wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou daar is 'n drievoudige stryd in 'n kind van die Here se lewe. 'n Drievoudige stryd. Teen drie dinge gaan jy stry in jou lewe. Van die oomblik af dat jy jou hart vir die Here Jesus gee, is daar oorlog. Die gehoor, baie min kinders van die Here besef dat geweldige stryd, of wat die mense besef voor hulle hart vir die Here gee, die oomblik wanneer ek dit gaan doen, kom ek in 'n geweldige stryd wat voor my staan, waarvan ek moet veg en wat ek moet wen. 'n Drievoudige stryd. Die een is die stryd teen die vlees. Ons gaan vanoggend daaroor bietjie meer vertel. En dan is daar die stryd teen die wêreld en die stryd teen Satan. Drie vyande wat altyd daar gaan wees. En dit kan so maklik wees dat kinders van die Here baie moeg word in hulle stryd op aarde. En die grootste ding wat 'n mens kan moeg maak is as jy nie wen nie. Jy stry teen aanvegtinge van die vyand en jy wen nie hierdie vyand nie. Jy wen nie die vlees nie of die wêreld, terwyl jy dit moes wen, het dit jou hart gewen. En Satan, wat so slim is en so slinks werk, kan in jou lewe soveel dinge regkry. En jy moet voor God buig en sê, Here, ek is nie oorwinnaar nie. Wat is fout? Wat gaan aan? Here, ek sukkel en ek wen nie. Die Bybel is sulke wonderlike antwoorde en vir ons die pad gebaan om tot by hierdie oorwinning te kom. Vir julle wat stry en jy kom nie by oorwinning nie, is hierdie woord vir oggend gegee. Hoor wat sê die Bybel. Wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. 'N Kind van die Here moet leer om deur die Heilige Gees te lewe en te wandel. Hoor mooi, eerstens wat hy sê is, wandel deur die Heilige Gees. Jy sien, die dag as God jou siel red, dan kom die Here en hy maak jou gees nuut. En 'n tweede wonderwerk vind plaas. Die Heilige Gees kom woon ook in jou gees, jy gehoor. Hy kom woon as 'n persoon in jou hart of jou gees. In Romeine hoofstuk 2, as die Bybel praat van jou hart of jou gees, praat hy van presies dieselfde plek. Ons praat nie van jou hart wat bloed pomp nie, né? Hier is die diepste van jou wese. Die Heilige Gees kom woon daar. Hy maak dit nuut. En van daai oomblik af wil jy God se dinge doen. Uit jou hart uit kom daar 'n nuwe lewe. En dit is hoekom net God 'n mens se lewe kan verander. Mense wat probeer om Christelik te lewe, slaag nie daarin nie. God wil 'n verandering in jou hart kom doen. En as hy daarin kom, dan draai jou hele lewe om. Maar nou sê die Bybel, God het 'n groot werk in jou hart gedoen, die daad van redding of wedergeboorte. Maar nou moet jy nie net daarby bly nie, wandel van daai oomblik af verder in die krag van die Heilige Gees. Leer om vir die Heilige Gees al die plek in jou lewe te gee wat hy moet hê. En deur sy krag gaan jy die vlees kan oorwin. Het u gehoor? Daar is oorwinning oor die vlees en al sy werke as jy deur die Heilige Gees begin lewe. En ek spreek my eie mening uit. Vriende, hoeveel kinders van God ken die dag toe die Here in hulle hart ingekom het? Maar verder weet hulle nie hoe om te luister na die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is 'n onbekende persoon in baie kinders van God se harte. Terwyl die Bybel sê, lewe, wandel deur die Gees. Terwyl God jou oproep om te begin lewe in sy wil, te luister na hom, te wandel elke dag, en is nie net sondag nie, vriende, daai wandel beteken elke oomblik van u dag, reg deur die week. In Handeling hoofstuk 19 vers 2, toe kom Paulus hulle by mense in Efese, en hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? En hulle sê, ons het nie eers geweet, dat daar 'n Heilige Gees is nie. Het staan in die Bybel. Wat 'n skok, Paulus het nie geweet wat omtref nie. Hulle het hulle geloof in Jesus Christus geplaas. En toe hy vir hulle vra, het julle die Heilige Gees ontvang, toe sê hulle nie, ons weet nie eens van hom nie. Ken jy die Heilige Gees in jou lewe? Romeine 8 vers 9 sê, maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Jy moet die Heilige Gees in jou binneste hê, en dan begin 'n lewe in 'n wandel saam met hom. En hier is die belofte, 'n wonderlike waarheid. Hier bring die Here vir jou tot by oorwinning. Dan oorwin jy die werke van die vlees. En hy noem dan die werke van die vlees op, ons gaan 'n oomblik later vir u al die werke van die vlees noem, wat dit beteken, en hoe 'n mens dit moet oorwin. Daai woordjie nooit is baie besonders. Daar is volkome oorwinning oor die vlees. Nooit. Dan sal jy nooit toegee aan al die begeertes wat verkeerd is van die vlees nie. Kyk gou oomblik vir my. Die Heilige Gees woon binne in jou. Die vlees het God nie nuut gemaak by wedergeboorte nie. Die gehoor? En daarom gaan hier 'n stryd wees binne in jou siel vir die res van jou lewe. Ons word eers by die wegraping, wanneer die Here ons liggaam, 'n verheerlikte liggaam maak, gaan jy vrykom van hierdie stryd van die vlees. Intussen moet jy luister na die Heilige Gees, want die vlees gaan begeertes hê, en hy gaan sê, doen dit. En die Heilige Gees in jou gaan uitroep, moenie dit doen nie. Luister na die Heilige Gees. En oorwin hierdie goed, kom in absolute oorwinning. Daai twee stryd is 'n keuse. 'N besluit wat jy moet maak om te luister na die vlees of die Heilige Gees. Vriende, en daardie keuse is wat jy op die ou einde gaan maak of jy gaan wen of nie. In vers 24 dink ek is die belangrikste vers in hierdie gedeelte. Hy verduidelik ons hoe ons wen. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Daar's die oorwinning. Maar die wat aan Christus behoort, kruisig die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede. En hoor hoe wonderlik verduidelik hierdie teksvers dit. Hy verduidelik eers iemand wat aan Jesus behoort. En ek wil vir jou vra of jou lewe absoluut aan God behoort. Aan wie behoort jy? Behoort jy nog dalk aan jouself? Aan enige iemand of iets, behalwe Jesus Christus. Daar's 'n oomblik in jou lewe, waar jy absoluut jou lewe vir God gee. Daarie is die beginstap van oorwinning. Here, hier's my lewe, hier's my liggaam, en die Here dryf jou tot by hierdie punt, waar jy jou oorgawe volkome aan God maak. Luister vriende, by hierdie belangrike stadium en stap in jou lewe moet jy kom. En dan, as jou lewe aan God gewy het, moet jy begin doodmaak alles wat verwyderd is van God. Dan kruisig jy die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede. Hier is net een probleem, een woordjie hier is verkeerd vertaal. En dis die woordjie sy. As jy 'n pen het, kan jy daai woordjie sy in vers 24 doodkrap. Hy hoort nie daar nie. Vertalers het hom ingesit, daar staan iets heeltemal anders. As iemand aan Christus behoort, het hy die vlees gekruisig met alle hartstogte en begeerlikhede. En ek wil vir u dit verduidelik. Hier is die oorwinning in. In die eerste plek, vir wie sê God om dit te doen? Wie kruisig die vlees met hartstocht en begeerlikhede? God of jy? Wie kruisig dit? Jyself. Nie God nie. Meeste kinders van die Here wag hulle lewe lank om verlos te raak van begeertes wat na hulle toe kom. En hulle bid, en hulle bid, en hulle bid. Here help my. Hoekom kom hierdie gedagtes, hoekom hierdie begeertes na my toe? Verlos my asseblief net hiervan. Jy maak 'n groot fout. Want God gaan nie dit doen wat hy gesê het, jy moet doen nie. Wat sê die Here vir jou? Jy maak het dood, nie hy nie. So elke ding wat na jou toe gaan kom, wat nie van die Here af is nie, jy maak dit dood. Jy sê in hierdie naam van die Here Jesus, ek weier jou verder. Jy sterf. Ek is vir jou dood, jy is vir my dood. Jy kruisig dit. En dan die tweede gedagte is, jy kruisig die vlees met hartstocht en begeerlikhede. Meeste kinders van die Here het net die vlees met sy hartstocht en begeerlikhede gekruisig. En ek verduidelik hoe dit werk. Baie kinders van God sê, ek mag nie, kom ons sê, hoereer nie. Dis 'n groot sonde. Ek mag nie seksuele sondes pleeg nie. Daai dinge is van die verlede, dis verby, was miskien in my vorige lewe voor ek by Jesus uitgekom het, maar nou is dit verby. Nou wat gebeur nou? Ek kruisig die vlees. En ek sê, vlees, jy sal nie daai goed doen nie. Jy is 'n kind van God. Jy maak 'n kruisie daaroor. Die vlees gaan nie hierdie dinge doen nie. Maar al wat jy gedoen het, is jy die vlees met sy hartstocht en begeerlikhede gekruisig. Maar nie alle hartstocht en begeerlikhede nie. Weet jy wat gebeur nou? Nou is die vlees dood. Hy mag nie daai goed doen nie, want jy is 'n kind van God. Maar nou brand begeertes in jou binneste wat so verkeerd is, gedagtes, begeertes, drange, luste na dinge van die vorige lewe, wat na jou toe terugkom. Jy het die vlees gekruisig, verstaan jy? Maar binne in jou is nog hierdie begeertes wat brand, en jy weet nie wat om daarmee te maak nie, en dis jou stryd, dis jou wat maak het jy altyd verloor, wat jy nooit wen nie. Tot jy hoor wat die woord van die Here sê, 'n kind van die Here kruisig nie net die vlees met sy dinge nie. Hy kruisig die vlees en hy kruisig alle hartstogte en begeerlikhede wat verkeerd is. Kind van die Here sê vir die vlees, jy sal nie daai dinge doen wat verkeerd is nie en al die begeertes wat by my opkom in my gemoed, in my gedagtes, maak ek dood. Ek kruisig dit. Ek reken myself daarvoor dood, sê Romeine hoofstuk 6 vers 11. Dis oorwinning. En ek sal dit nie doen nie, maar ek wonder as ek vra hoeveel kinders van die Here stry met dinge binne in hulle binneste. As jy jou hand moes opsteek, of jou hande sou vandag kom opsteek en sê, ek stry en ek sukkel om te wen en ek het nie geweet hoe om te wen nie. Ek het nie geweet hoe om hierdie goeders oorwin nie. Hier is die antwoord van die Here. Daar kom 'n oomblik waar jy alles, die begeertes in jou binneste doodmaak wat nie van die Here af is nie. En nou moet jy in jou eie lewe besin, besluit of jy al volgens die Heilige Gees lewe en of jy nog volgens die vlees wandel. Doen jy wat die Heilige Gees vir jou sê? Of gee jy nog toe aan die vlees wat stry teen die dinge van God? Aan wie gee jy toe in jou lewe? Na wie luister jy? Wie brand in lewe in jou binneste? En ek wil 'n voorbeeld gee en jy moet dit nou verstaan. Veronderstel ek loop in die straat. En hier stap 'n vrou by my verby. En sy is nie goed geklee nie. En ek vat u realisties na die lewe wat ons deurmaak. En daar kom ewe skielik 'n gedagte by my op, 'n verkeerde gedagte. Ek beplan niks. Ewe skielik kom 'n gedagte by my op. En die mokkos maak dit 'n erger aanval. Selfs 'n begeerte kom ewe skielik by my op. Vriende, het ek gesondig? Het ek gesondig? Goed, wie sê ek het klaar gesondig? Steek jy hand op. Wie sê ek het nie gesondig nie? En wat van die draadsitters? Ek het nog nie gesondig nie. Dit was die aanval. Dit was die versoeking. En voor u hierdie ding nie gaan verstaan nie, gaan jy nooit in jou lewe oorwinning kry nie. 'N Versoeking beteken nie jy klaar geval nie. As die versoeking kom, het jy 'n keuse. Jy het 'n keuse om die gedagte wat kom te bedink of uit te gooi. Jy kruisig hom net daar. Hoor u? Dis oorwinning. En die begeerte wat by jou opkom, jy het nog nie gesondig nie. Dis eers as jy die begeerte vat. Dis eers as jy toegee aan die begeerte, verder begin dink, dan word dit sonde in jou. Jakobus 1 sê vir ons, en wanneer die begeerlikheid ontvang word, baar dit sonde. Hoor u? Laat hom toe, en het word sonde binne in jou. Jy moet kies, elke ding wat na jou toe gaan kom, is 'n besluit wat jy gaan maak. Gaan ek dit bedink, gaan ek dit vat, gaan ek daarop reageer, of gaan ek dit net hier kruisig? Moenie dink God kruisig dit vir jou nie, jy doen dit. Jy maak dit dood, sê ek weier dit verder. Besluit in jou hart of jy al die vlees gekruisig het of nie. Nou gaan hy verder en hy sê in vers 19, die werke van die vlees is openbaar, in die Grieks staan daar, die werke van die vlees is openbaar, en dit beteken dit kom altyd uit in jou lewe. Laat dit toe in jou lewe, dit kom uit. Dis hartseer om dit te sê. En dan noem hy die woord noem dan verskillende sondes op. Hy kom by 17 verskillende sondes wat in jou lewe kan inkom. As jy die vlees toelaat, kyk hoe gaan jou lewe dien teen een lyk. Die eerste 4 sondes wat hy noem, is luste of drange. Die volgende 2 is afgodery. En dan noem hy 'n hele klomp gesindheidssondes, wat deel is van die werke van die vlees. En die laaste 2 sondes is sondes van aptyt. 17 verskillende sondes. En ek noem vir u wat hulle beteken. Die eerste 4 begin hy by overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid. En is my verbasing dat hy met kinders van God praat, en hy praat oor hierdie dinge. Dis oor al mense liste. Vriende, dis somtyds hierdie dinge wat die grootste kinders van God laat val. Dis somtyds hierdie dinge wat maak dat baie kinders van die Here nie oorwinning het in hulle lewe nie. Overspel, die een wat hy daar noem, Griekse woordjie is molkeia, en dit beteken enige seksuele bevrediging buite die huwelik. Hierdie woordjie beteken net, 2 mense is getroud, en buite die huwelik gaan soek hulle bevrediging daar buite. Dis wat hierdie woordjie beteken, overspel. Enige sonde buite die huwelik is in God se oë die werk van die vlees genoem overspel. En o, vriende, dit is so belangrik dat u die huwelik sal sien as baie heilig in God se oë. Die Here het die hele huwelik gestel as die man en die vrou sin. In die Ou Testament beskryf die Bybel dit soos 'n tuin wat toegemaak is, toegekamp is vir man en vrou alleen. En daarby volstaan dit. Die tweede woord wat hy gebruik is hoerery. Griekse woordjie is poreina, en hierdie woordjie beteken of jy getroud of ongetroud is. Kyk hoe verder gaan die Bybel nou. Al is jy nie getroud nie. Alle seksuele sondes op enige manier is hier die woordjie hoererij. Ek hoop ek skok mense. Dit beteken enige selfbevrediging om te eksperimenteer. Jong mense wat sê, ons kan maar saam slaap, moenie worry nie, ek gaan toch met haar trou. Die Bybel sê dis hoererij. Verskrikkelijk in die oë van God. Hy dink jy sal maar moet 'n besluit maak vir die Here Jesus. Jy kan nie so lewe nie. Die Bybel veroordeel dit alles as hoererij. En dan die woordjie onreinheid. Hierdie woordjie onreinheid, die derde ene, beteken iets ver meer as net voor 'n mens of as 'n mens getroud is. Dit beteken enige ding soos sodomie, lesbianisme, en nou gaan dit nog verder na jou gedagtes, gevoelens en begeertes, welis. Wanneer daai begeertes opkom en jy maak dit nie dood nie, is dit hierdie woordjie van onreinheid. Ons lewe in die tyd waar homoseksualisme goed gepraat word, God veroordeel dit ten sterkste, hy noem dit onreinheid. Dis vir God afskuwelik. Dis om te kyk, begeertes in jou lewe toe te laat. En 'n mens se lewe raak vuiler en vuiler en vuiler daardeur. En dan die vierde ene, ongebondenheid. Hierdie woordjie het 'n baie besonderse betekenis. Alles wat aanleiding gee tot seksuele begeertes en om dit dan te koester. Alles wat aanleiding gee tot seksuele begeertes. En vriende, ek glo dat kinders van die Here moet baie groot besluite maak in hulle lewens. As jy werklik wil rein lewe, jy het 'n groot besluit wat jy moet maak oor die televisie. Jy kan nie na alles kyk nie. Jy kan nie na 'n prent kyk wat suggestiewe goed in het nie. Dis hierdie woordjie ongebondenheid. Jy laat die vlees nog toe. Dis nie die Heilige Gees daai nie. Dis nie wat die Heilige Gees wil hê in jou lewe nie. Dis die vlees. En jy sal moet kies. Dis hoekom ek moet kyk. As jy na 'n video kyk en daar is enige in DVD's, enige goed in wat suggestief is. En dit begin jou prikkel, dis die vlees. Enige prente, enige boeke, en veral die seepies. As jylle nog na 'n seepie kyk, en as enige suggestiewe goed in, jy mag nie, jy moet maar besluit. Dis die vlees. Dit moet jy kruisig, dis nie die dinge van die Heilige Gees in jou lewe nie. Al kos die prys jou hoe hoog, maak maar die besluit. Enige suggestiewe boeke, video's, prente, sê God vir ons, dit wat jou uitlok, pas op daarvoor. En ek glo dat onder andere beteken hierdie woord ook, die manier waarop 'n dame aantrek. Dames, julle moet baie versigtig wees. As jy dink ek is tereguit, dink maar so. Pas op hoe julle aantrek. As jy te min en te dun aantrek, maak jy jou skuldig aan die werke van die vlees. Jy verlei mense en sal voor God eendag verantwoording moet doen. Die woord van die Here is baie duidelik as hy sê, die struikelblokke gaan daar wees, maar wie hulle deur wie dit kom. Sorg dat jy werklik so aantrek, dat niemand na jou gaan kyk en jy gee hulle aanleiding om te begeer nie. Dames, pas op, wees versigtig. En dan vriende, hy die eerste dinge genoem van begeertes en welis. En ek wil u vir oomblik herinner daaraan dat dit nie my vertolking maar van die Bybel is nie. Dis die eerste goed wat die Bybel noem. God sê, pas op kinders van die Here. Hierdie goed moet jy in jou lewe nie toelaat nie. Die Bybel noem dit by die naam en sê, dit is taboe. Dit is vir jou lewe uit, as jy vir die Here Jesus wil lewe. En dan kom hy by die volgende twee, en dit kan mys noem net as goddeloosheden, afgoderij en towerij. Die woordkie afgoderij beteken ver meer, as ons dink aan 'n afgod, dan dink ons aan 'n beeld wat daar so staan en mense wat neerval voor die beeld. Kolossense 3 vers 5 sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, hoorie, maak dood julle lede wat op die aarde is, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Wat is gierigheid? Jy begeer soveel dinge in die wêreld. Dit kan jou afgod word. Jy lewe miskien dalk net vir 'n blink nuwe motor. En raai wat? Jou hele lewe gaan daarom en dit word jou afgod. Enige ding in hierdie wêreld kan jou afgod word. Vat jou tyd, jou aandag, jou hele lewe, wat jou gedagtes, alles stort jy uit op iets. En raai wat sê die Bybel? God is 'n jaloerse God. Hy wil altyd eerste staan in jou lewe. En oral waar God nie eerste staan nie, is God nie tevrede nie. Die gehoor hoog is God se standaard. Hy wil eerste staan in jou lewe. Bo enige iets, bo enige iemand, moet hy vir jou die belangrikste wees in jou hele bestaan op aarde. En die Heilige Gees is baie sensitief hieroor, vriende. Die Here kom dikwels na my toe om vir my te sê, my kind, prioriteite. Ek, my saak, is nommer 1. Dan noem hy die volgende 1, towery. En is interessant, wat hierdie woordkie towery beteken. As ons dink aan towery, dan sien ons baie keer heks op 'n besem. Towery is baie meer as dit. Vriende, ons kry vandag soveel forme van towery en heksery. En ek glo daarom dat enige iemand wat Harry Potter boeke aanhang, hang towery aan. Dis die werke van die vlees. En dan is dit ook die werke van Satan, daarby. En jy moet maar 'n keuse maak om Jesus te dien met 'n volkome hart. Enige oosterse gebruike wat gekoppel is aan hulle godsdienste, moet u voorversigtig wees. Pas op daarvoor. Vlug daarvan weg. Glasie, towermiddels, dinge wat geluk charms wat jy dra of wat jy het en dit moet jou beskerm. Wie beskerm jou? Daai is 'n tou of hare en goed wat mense kry. Dis towery. Maar is baie interessant wat in die Grieks staan. Die Griekse woordjie hier vir towery is pharmakeia. In Engels pharmacy. In Afrikaans apteek. Dis wat in die Grieks staan. En hierdie beteken in die oorspronklike taal verslawing aan pille. Vriende, jy moet nie verslaaf wees aan pille nie. Enige kind van God, jy moet nie verslaaf wees aan pille nie. Dis die werke van die vlees, dis nie die werke van die gees nie. Dis mense wat soveel angs en depressie belewe, hulle raak verslaaf aan daai pille. Wanneer ons die deure toemaak hierso en ons gooi al die handsakke uit en al die goed, ons gaan hoeveel berg pille gaan ons hier kry. As mense wat so vas is aan pille, en die Bybel noem dit farmakeia. Dis hoogs gevaarlik. Die Here is veronderstel om in jou lewe vir jou oorwinning te gee, en ek weet daar is 'n mediese probleem wat mense tog mag hê. Nie 'n emosionele probleem nie. Waarom sommige mense pille moet gebruik, ek besef daar is werklik so iets. Maar vriende, ondersoek jou lewe. As jy verslaaf is aan slaapmiddels, dis die werke van die vlees. Kom weg daarvan, dat die Here jou verlos. Dis nie die werk van die Heilige Gees nie. En dan, vriende, kom hy by die temperamentsondes. Ek wonder hoeveel kinders van die Here sukkel met gesindhede. dinge wat mense toelaat in hulle lewe, gesindhede wat woed en brand in hulle, teen ander, teen dinge, en daardie dinge is die vlees wat in jou lewe wakker is, in plaas daarvan dat jy dit moes kruisig. Eerste ding is vyandskap. Al wat hierdie woordjie beteken is 'n slegte gevoel teen iemand. Dis al wat dit beteken. Wanneer jy, as daai persoon verbystap, 'n slegte gevoel in jou hart het. Dis die woordjie vyandskap. Jy sal eerder ander kant om die kerk loop, as hierdie kant om, want net nou ontmoet jy hom of haar. Dis vyandskap. Vriende, dis die vlees. Iemand wat aan Jesus behoort, het dit gekruisig. Dit sê nie, dit gaan nie na jou toe kom nie. Dit kom somtijds na mens toe. Maar, jy maak dit dood. Ek ken 'n tannie wat in Pretoria gelewe het. Ek onthou hierdie vrou so goed in my lewe. Sy jong seun, as daar iemand gebid het, sondag aande voor die diens, dan was dit hierdie ou kosbare ou moeder gewees. En ek onthou die dag, toe ons hoor sy siek en sy is besig om aan kanker te sterwe, sy het leverkanker gekry. En wat 'n lyding. Hulle moes, terwyl sy daar lê met soveel pyn, moes hulle ysblokkies op haar hande sit, is al wat die pyn in haar liggaam verkoel het. Soveel pyn. En terwyl sy daar lê, sê sy vir haar kinders, bring vir my 'n groot sak. En hulle weet nie hoe kom nie, sy vat die sak en sy trek het boor haar kop. En daar het sy gelê en sy sê, gaan haal vir my, ou Tannie Dorie. Gaan haal Tannie Dorie, ek ken Tannie Dorie tot vandag toe. Gaan haal haar. Ons was bure gewees, hulle moes haar uit die Vrystaat gaan haal. Ons was bure. En tot vandag toe, toe daai ding plaasvind op die plaas, toe ek iets in my hart teenoor Tannie Dorie. Bring haar, ek kan nie sterf nie. Ek kan nie so voor God gaan staan nie. Daai ding is tussen my en die Here. Bring, gaan haal Tannie Doortjie. Hulle het haar gebring en sy het gesê, asseblief vergewe my, ek het dit teen jou, onthou jy daai ding? En Tannie Doortjie se woorde was, mam, weet ek weet nie eens meer daarvan nie. En die oomblik toe sy dit regmaak, toe haal sy daai ou sak van haar kop af, en sy sê, my klere is wit, kan maar sterf. Ek kan maar sterf. Ek kan voor die Here gaan staan, daar's niks tussen my en hom nie. Vyandskap is daar, vyandskap tussen jou en iemand. Gaan maak dit reg. Jy kan nie deur die Gees lewe, en jy het vyandskap tussen jou en iemand nie. Gaan maak dit reg, dat het vry kan wees, anders is dis die werke van die vlees. Maak dit dood. Die volgende een is twis. Twis beteken om te stry, 'n woordestryd te hê met iemand. Dit beteken om met mense te verskil, jy moet maar baie versigtig wees vir mense met 'n twisgees in hulle. Jy kry mense, ek het laas sondag vir jou die Bybel gewys, as jy die waarheid het, hoef jy nie te twis nie. Maar hulle wat dwalings het, hulle sit altyd met twis en stryery. Pas op daarvoor. Dis nie die werke van die gees nie, dis die werke van die vlees. 2 Timoteus 2 vers 23 en 24 sê, stryd vrae moet jy afwys, want het verwek twis. Pas op vir goed wat twis verwek. Hoor u? 'N diensknegt van die Here moet nie twis nie. Baie keer kan het wees dat ons by die huis twis het. Twis in die huis gesit. Twis tussen man en vrou. Kom ons sorteer het uit. Al kan mens nie tot 'n vergelyk kom nie, dan sorg ons bly van die onderwerp al weg. En baie keer sien ek dat kinders kan saam met ma teen pa staan, of saam met pa teen ma staan, wat ook al. Pas op daarvoor, dis die werke van die vlees. En die duivel hou daarvan. Want dis hoe hy huwelik op die ou einde het mekaar jag. Net 'n gevoel. Net 'n gesindheid. En daar die stryery begin. Volgende woordjie is jaloersheid, die Griekse woordjie is zeloi. En dit beteken om iemand se goed te begeer. Jaloersheid. Vriende, die Here praat baie in sy woord oor om te begeer. Die Here sê vir ons, ons moet pas op om jaloers te wees. Dit beteken enige iemand anderste se esel, se kar, dis nou in die Ou Testament, die 10 gebooie, die esel, die dienskneg, vandag se tyd, iemand se kar, iemand se huis, en jy is jaloers, dat daai persoon geseën is, en jy nie. Hoekom seën God, daai persoon, en nie vir my nie? Hy moes my geseën het, nie om nie. Dis hierdie woordjie jaloersheid. Volgende een is toornigheid. Toornigheid is hier meer. En baie eenvat. As jy nog sit met jy meer, raai wat, jy het nie die vlees gekruisig nie. Jy moes, maar jy het nie. Elke keer as jy meer opvlam, wie wat gebeur? Jy veronderstel om dood te druk. Nie net in jou binneste te laat opborrel nie, jy kry twee soorte van die meer. Die een is die pot wat oorkook, en die ander een is, jy hou die deksel op, en het kook daar binnenkant, en het ontplof daar binnenkant, laat het net rook trek, maar jy laat dit nie uitkom nie, al twee is verkeerd, al twee is, jy is nog nie verlos nie. Laat die Here jou verlos van die meer, laat die Here Jesus jou vry maak, dis toornigheid, of het binnenkant is, of het uitborrel, dis toornigheid, en daar is oorwinning daar oor, vriende. Dis iets wat jy moet kruisig sê, ek weier hierdie opvleentheid. Ek weier om kwaad te word oor alles, my sin te wil hê in alles. Baie kinders van die Here se gemoed is soos petrol, hulle kort net 'n vonk. 'N vonk. Iemand moet net verby jou loop. Hulle moet net te naby aan jou skuur, is soos 'n vonk, is al wat nodig is en dis een verskriklike ontploffing. En jou getuienis is daarmee heen. Die Griekse volgende woordjie is naaiwer. Naaiwer beteken om na die tyd kwaad te wees. Dit is om deur lang tye heen, liewe vriende, kwaad te bly vir iemand en die jare stap aan. En daai ding van die verlede bring Satan dikwels terug na jou toe om te sê, onthou jy, onthou jy. En daai goeders herleef jy oor en oor en oor. Ek onthou wat Corrie ten Boom gesê het, sy is mishandel in die konsentrasiekampe. En terwyl sy eendag preek staan, sy en sy vertel van Jesus se liefde en hoe God kan vergewe en sy maak die uitnodiging en toe iemand vorentoe kom, toe sien sy wie is dit, die man wat haar met 'n sweep so geslaan het in die konsentrasiekamp. Naai oomblik toe vlie, daar die haat, daar die naaiwer in haar op. Sy onthou wat het hierdie man in haar gedoen. En weet jy, Corrie ten Boom, het daai oomblik uitgeroep, Here, u liefde is groter as dit. En die volgende oomblik toe kon sy afstap, en daai man wat haar so mishandel het, omhels. Miskien is jy baie kwaad gewees vir iemand vir baie jare. Kan jy glo, jy kan daarby kom. En al word jy vir my kwaad, want jy wil nie hê daai ding moet in jou moet opkom nie. Jy wil nie daai ding hanteer nie. Jy sal moet. Die Bybel noem het naaiwer. Maar die wat volgens die vlees lewe, hy hou het in sy lewe. Maar hulle wat volgens die gees wandel, maak dit dood. Die volgende woordjie is tweedrag. Dis twee kampe in 'n gemeente, twee kampe in 'n huis. En die Here sê vir ons, tweedrag is teen die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk altyd eenheid in 'n gemeente. Partyskap, die Griekse woordjie is heiresis, en hierdie woordjie beteken valsheid en dwalinge. Dis die manier waarop jy met die woord van die Here omgaan. As party mense wat die Bybel lees en enige klomp nonsens wat hulle dink, dis wat hulle glo. God haat dwalings. Die Heilige Gees staan saam met die waarheid. Die Heilige Gees leer die dwalings. Jy moet mooi luister. Hoe ken 'n man wat al die jare Bybelstudies uitgedeel het aan almal wat wil vat? En hy het goed verkondig wat ek kon nie glo, waar kry hy dit nie? Dat God nie 'n drie-enige God is nie, en hy het sulke snaakse idees gehad terwyl hy waarlik gered was. En die dag toe hy op sy sterfbed lê, toe gaan sy oë oop. En hy roep mense om te sê, kom, ek wil vandag hê, julle moet vir my kom getuie wees. Al my Bybelstudies verbrand het. Ek is besig om te sterf en ek weet, dis onwaar. In die lig van God se teenwoordigheid weet ek hy's 'n drie-enige God. Al die goed wat ek geleer het, verbrand het. Ek het die man vir jare geken, ek weet hy het in vrede gesterwe op jou einde. Dis daai woordjie, partijskap of hieresis, wat beteken, om die woord te gebruik net soos jy wil. Volgende woordjie, afguns. Afguns is 'n pyn wat jy in jou hart het, as jy sien ander mense se voorspoed. En jy wil graag hê, dat het eerder joune sal wees. Volgende een is moord. Moord is om mense nie net met iets dood te maak nie, maar dit beteken om teen mense op te tree teen op so 'n manier dat jy hulle seer maak. Ons lees byvoorbeeld Jakobus 4 vers 2, julle pleeg moord en is naywerig, julle beklei so julle maak mekaar eintlik dood. Fisies doen jy dit nie, maar jy doen dit in jou hart. Jy doen dit in jou binneste. Jy wens jy kan hom bykom, net klap gee. Jy wens jy die persoon kom in 'n ongeluk. Wie wat doen jy? Dis moord in jou hart. Die Bybel sê, hy wat net vir sy broer sê, ek haat jou, pleeg moord in sy binneste. God sien dit. Dis die werke van die vlees, wat jy moet doodmaak. Ek kom by die laaste twee uit. Dronkenskap en brasserij. Dronkenskap, hierdie woordjie, metai, beteken die bedwelming van jou breinselle. Baie mense dink, dronkenskap is wanneer jy so dronk is, jy lê daar, jy ken nie jou eie naam nie, uitgepaas, jy is papdronk. Dis dronk. Weet wat sê die Bybel van dronk? Hoor mooi, die bedwelming van jou breinselle. As jy 6 biere moet drink voor jy dronk is, as jy by jou eerste bier gekom het, is jy 1/6, is jou breinselle al reeds bedwelmd. God haat die bedwelming van jou breinselle. Het jy gehoor? Enige bedwelming van die breinselle, sê die Bybel, dit is metai, dronkenskap. 'N kind van die Here kruisig dit. Dis nie die gees nie, dis die vlees. Die laaste ene, brasserij, die woordjie mekomoi, is die Grieks, dit beteken, ons dink beteken, brasserij is om te eet totdat jy bewusteloos neerval, dis nie altyd brasserij nie, om so te eet dat jy in die hand nie meer kan nie. Die Griekse woordjie staan ook in Romeine 13 vers 13, dit beteken, hoor mooi jong mense, slegte partijkies, met slegte musiek, en slegte praktyke. Slegte partijkies, is hierdie woordjie brasserij in die oorspronklike taal. God soek jou nie daan. Enige partijkie, en jy hoor, wat praat die ander jong mense onder mekaar? God soek jou nie daar nie. Groot mense, pas op wat se vriende jy by gaan braai. As dit 'n drinknes is, is jy op verkeerde plek. Dit is nie die Heilige Gees nie. Dis die vlees. Jong mens, jy moet die vlees kruisig. Maak dit dood in jou lewe. Begin lewe volgens die Heilige Gees se wil in jou lewe. En daar waar die Heilige Gees thuis is, daar kan jy lewe. Maar as die Heilige Gees nie thuis is daar nie, hoort jy nie daar nie. Kruisig dit beteken, jy maak dit dood. As iemand dan aan Christus behoort, het hy die vlees gekruisig. Is die vlees dood in jou lewe? Wandel en lewe jy deur die Heilige Gees. Hier was die toets volgend. En jy moes kyk na jou lewe om te sê, Here, ek moet 'n besluit maak, miskien oor 'n paar dinge. Miskien is dit so ernstig wat jy oor moet besluit in jou lewe. Kruisig die vlees, begin luister na die Heilige Gees wat in jou hart woon en wen, oorwin die vlees. Die Heilige Gees is so sensitief, vriende. Hy laat nie enige vorm van sonde toe nie. Jy moet kies. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons voor die Here. Here, baie dankie dat U woord vir ons leer. Wat is werklik sonde? Ons hoef nie te twyfel nie. My gebed is, Heilige Here, dat U vir ons sal leer, dat U vir ons die pad van oorwinning sal aanwys. Ek bid vir baie kinders van God, wat ook by hierdie geleentheid vir U moet sê, Here, kom breek vir my oop 'n oorwinningslewe. Ek wil graag, Here, doodmaak dit wat verkeerd is in my lewe en in oorwinning kom staan. Dankie, Here, dat U vir ons daartoe aanmoedig, dat U ons tot ons harte roep vir 'n heilige en oorwinnende lewe. Amen.